В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. У студії лишається Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода» про найважливіші, найактуальніші події сьогодення в Україні та світі, про значення цих подій та можливі їхні наслідки. Наступні півгодини ми спробуємо з'ясувати, хто і що стримує початок роботи Державного бюро розслідувань.
Потрібно знову сідати всім основним учасникам і домовлятися. В першу чергу домовлятися представникам двох найбільших політичних фракцій в парламенті, президентської і Народному фронту.
Хто хоче взяти під контроль Державне бюро розслідувань? Чи можливе створення в Україні повністю незалежного слідчого органу? Коли Держбюро розслідувань покаже перші результати роботи? Про це поговоримо з гостями ефіру. Цю розмову слухайте у прямому ефірі та в запису на сайті radiosvoboda.org. Також нас можна почути на радіо Крим Реалі на території Криму на хвилі 105.9 FM. І відеозапис програми так само у прямому ефірі, а також у запису ви можете переглянути на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
На шляху створення і запуску повноцінної роботи Державного бюро розслідувань чергові перепони. Депутати провалили голосування за зміни до закону про ДБР. Народний депутат фракції «Батьківщини» Сергій Євтушок в ефірі одного з телеканалів заявив, що створення Держбюро розслідувань блокує президент Петро Порошенко та його фракція БПП, оскільки під час голосування саме президентська фракція не дала достатньої кількості голосів. Народний депутат від блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм заявив, що у Верховній Раді іде непублічне протистояння навколо двох альтернативних законопроєктів про внесення змін у закон про Держбюро розслідувань – депутатського та урядового. За словами депутата, Кабмін намагається зламати парламент через коліно, шантажуючи депутатів, так висловився Мустафа Найєм. Довкола цього точаться інтриги і... Коли нарешті запрацює орган, покликаний розслідувати злочини топ-посадовців, колишніх президентів, народних депутатів, правоохоронців, суддів та чиновників? Запитаємо про це у гостей програми. З нами разом в ефірі голова громадської організації з питань люстрації при Міністерстві юстиції Тетяна Козаченко. Вітаю вас, пані Козаченко.
Добрий день.
І також разом з нами про це про Держбюро розслідувань поговорить адвокат, член конкурсних комісій Держбюро розслідувань, кандидат у члени Ради громадського контролю при ДБР Петро Варишко. Вітаю вас, пане Варишко.
Да, доброго дня.
Народний депутат Мустафа Найєм сказав, що довкола Державного бюро розслідувань точаться нездорові інтриги. Пане Варишко, як на вашу думку, чи відомо вам про це щось, і як на вашу думку, такі інтриги, хто плете чи може плести, як сказав Найєм, хто, власне, був би в цьому зацікавлений?
Доброго дня ще раз. Насамперед, я хотів би сказати, що я не є членом поки що конкурсної комісії, я тільки є особою, яку рекомендували. Було запропоновано бути таким членом комісії. Що стосується, чи відомі мені такі факти, та ні, невідомі, чи на превеликий жаль, чи на радість, не знаю. Оскільки, якби мені були відомі такі факти, то я б міг би, можливо, полегшити роботу запуску ДБР. Що стосується наявної такої проблеми щодо блокування, посудіть самі, фактично, при прийнятті Конституції в 96-му році в перехідних положеннях було заложено норма щодо утворення ДБР. І 22 роки чомусь цей орган так і не спромігся запуститися і запрацювати. І на кінець, коли вже все-таки було в 15-му році прийнятий закон щодо Державного бюро розслідування, і в перехідних положеннях було визначено 5-річний строк для запуску також ця ситуація не сталася. Мені важко судити, хто там зацікавлений чи не зацікавлений, але треба розуміти, що при запуску Державного бюро розслідування багато функцій саме втратить Генеральна прокуратура України. І це для мене є на сьогоднішній день визначальним, і, можливо, я би все-таки дивився в цьому напрямку щодо перешкод.
Зрозуміло. Пані Казаченко, а як ви оцінюєте темпи створення і запуску Державного бюро розслідувань? Чи маєте ви якісь пояснення, як ви розумієте, причини темпів таких?
Насправді дуже правильне запитання. Закон про ДБР набув чинності майже 2 роки. І за 1,5 роки фактично конкурсна комісія обрала виключно 3 керівників. Не весь штат ДБР, а 3 керівників. Це означає, що щоб обрати фактично ще біля 20 керівників областей, набрати штат, це біля 1,5 тисячі осіб, які будуть проводити досудове розслідування злочинів посадовців, потрібен ще величезний для них проміжок часу. Це означає, що ми не отримуємо ДБР, коли ще в минулому році повноваження Генеральної прокуратури щодо проведення досудового розслідування посадовців повинні були припинитися. Ми бачимо наступне, що фактично влада боїться створення нових органів, бо вони не вірять в їх незалежність, намагаються туди імплементувати своїх осіб, а старі органи намагаються зберегти, бо якби для них вони погано не працювали, вони є передбачувальними, вони є ручними і вони є зручними в такій частині. І треба ще звернути увагу, яким чином створювалася ДБР. Бо вади створення ДБР, комісії, хто там є, як вони обирали, на сьогоднішній момент складають ризик щодо подальшої роботи ДБР. По-перше, всі члени конкурсної комісії повинні мати вищу юридичну освіту. Крапка. Це вимога закону. 2 членів із 9, розумієте? 2 осіб із 9 взагалі не мають вищої юридичної освіти. Це був Бухарєв і Стойка, представник Верховної Ради і представник Кабінету міністрів. Інші особи так само мають питання щодо того, чи можуть вони бути членами комісії чи ні. Наприклад, так само депутатом комісії, членом комісії є депутат Дейдей, щодо якого було подання Генеральної прокуратури саме про корупційні злочини. Виникає питання, якщо є такі члени комісії, до яких є подання Генеральної прокуратури, яким чином вони можуть формувати органи, антикорупційні органи досудового розслідування щодо високопосадовців. І от саме ці закладені ризики вже створюють величезну перешкоду щодо перспектив обрання. Тому ваша увага. Увага громадськості, що до цього надає можливість тиснути на ці процеси, робити їх прозорими і все ж таки вимагати від влади, щоб вона ці процедури довела до кінця і ДБР була створена і запрацювала.
Отже, в Україні відбувається затягування процесу щодо функціонування Державного бюро розслідування, оскільки влада не бажає позбавляти прокуратуру функції слідства. Про це, зокрема, говорить і народний депутат від фракції «Самопоміч» Роман Семенуха.
Коли ми прибрали загальний нагляд, по алгоритму Державне бюро розслідувань мало перейняти слідчі функції прокуратури. Тому прокуратура сьогодні всіляко затягує через фракції, які їм підконтрольні, для того, щоб якомога пізніше запровадити цей процес. Тому 2 позиції – це затягнути цей процес, щоб Державне бюро розслідувань не забрало від Генеральної прокуратури функції слідства. Друге – це торпедувати якомога в різний спосіб, щоб слідчі, обрані до Державного бюро розслідувань, були якомога більше залежними.
От такою є думка народного депутата Романа Семенухи. Процес затягується, про це нам говорять і гості, і записані напередодні програми знавці теми. Але чи лише у цьому є проблема? От, зокрема, пане Варишко, от пані Казаченко має нарікання на склад конкурсних комісій. Ви як оцінюєте? Це персональний склад людей, які матимуть змогу формувати Держбюро.
Ще раз, якщо можна, повторіть, будь ласка, я не почув.
Запитання у, дивіться, у пані Казаченко є нарікання щодо особового складу, персонального складу конкурсної комісії, яка формує ДБР. Ви як вважаєте, чи задовільняє вас персональний склад комісії?
Ну, це не питання, чи задовільняє мене персональний склад комісії. Я абсолютно підтримую позицію пані Козаченко щодо певних осіб і членів комісії, оскільки вимоги до членів комісії, які повинні формувати сам склад Державного бюро розслідування або іншого державного органу, який буде розслідувати, має бути абсолютно прозорим. І ці люди мають бути, ну, мати якусь там, скажімо, певну повагу в суспільстві, або, скажімо, довіру навіть від суспільства, оскільки... Ну, ви ж розумієте, не даремно ж кажуть, як корабель назовеш, так він і попливе. Так і ці ситуації, тим більше, що при такому формуванні, при таких часових рамках, про які зазначила пані Казаченко, дійсно, що якщо ми трьох керівників вибирали півтора року, а весь теоретичний склад Державного бюро розслідування має складати близько 1500 осіб, то уявіть собі, коли ми насправді дійсно закінчимо, буде набраний відповідний штат. Оскільки на сьогоднішній день у відповідності до закону про Державне бюро розслідування, саме зовнішня комісія повинна обирати весь склад Державного бюро розслідування. От власне і все.
Зрозуміло. Пані Казаченко, а от ми почали розмову з того, що депутати, власне, провалили голосування за зміни до закону про ДБР. А ви могли би нам трошки розкрити зміст цих поправок, які мали бути розглянуті та ухвалені, і яким чином відсутність результату голосування зупиняє процес чи уповільнює процес створення і запуску ДБР?
Скажу вам відверто, в зв'язку з тим, що там декілька пропозицій і декілька таблиць, спілкуватися і слідкувати за всіми направленнями зміни законодавства, які мають надзвичайно масовий характер, не представляється можливим. Тим паче враховуючи те, що кількість цих змін, і ти ніколи не знаєш, що в кінці кінців буде прийнято. Питання на сьогодні в іншому. Питання в тому, що коли парламенту було потрібно, то вони... Керівником Генеральної прокуратури поставили людину, яка не має вищої юридичної освіти. І для неї змінили закон за один день. І поставили голову відповідної фракції. І після цього законсервували Генеральну прокуратуру і залишили в неї можливість проведення досудового розслідування і бути одночасно процесуальним керівником. І таким чином оця законсервована Генеральна прокуратура з зміною закону до Генеральної прокуратури і призначенням керівника було зроблено за один день. А ДБР фактично блокується вже декілька років, коли вони ще з минулого року повинні були повністю забрати повноваження Генеральної прокуратури щодо проведення досудового розслідування. Може краще людям пояснити, що таке досудове розслідування? Це розслідування до суду в кримінальних провадженнях всіх злочинів посадовців. Бо, наприклад, поліція розслідує частину злочинів зазвичай приватного загального звинувачення, а щодо посадовців розслідувала Генеральна прокуратура. А Генеральна прокуратура одночасно як процесуальним керівником. Тобто вона дає вказівки, вона є керівником слідчих, вона отримує всі неповідні ухвали про обшук, про проведення слідчих дій в суді і завжди представляє інтереси цих органів в суді. Тому навіть при наявності ДБР Генеральна прокуратура залишається її процесуальним керівником. ДБР для того, щоб провести будь-яку слідчу дію, все рівно її інтереси в судах буде представляти прокуратура. Все рівно прокуратура буде над ДБР. І незважаючи на те, що не відбувається революції процесуальної, незважаючи на те, що Генеральна прокуратура залишиться над ДБР, створення ДБР блокується, зокрема, і Генеральною прокуратурою.
Зрозуміло. Пане Варишко, знову ж таки, про поправки до законів. На вашу думку, той закон про Держбюро розслідувань, який є, чи він достатній, чи є для повноцінної роботи бюро, для його запуску, чи треба такі якісь законодавчі зміни?
Знаєте як, запустити можна все що завгодно, як на стадіоні воно буде працювати. Ну, відповідно, я ж вам говорю, і ми що дуже важко запустити нормально, оскільки, по-перше, ну не можна сформувати абсолютно в стислі сроки якісно повний штатний розклад Державного бюро розслідування. Тобто від цього ж ми повинні відштовхуватись. Спочатку ми повинні набрати відповідний штат, а потім запуститися. По-друге, в діючому законодавстві є певні колізії щодо підслідності і підсудності роботи самого ДБР. Треба ж розуміти, що основна функція ДБРу, яка визначена законом, це злочини високопосадовців. Тобто, а це ми говоримо зразу, це справи, більшості справи Майдану, це більшості справи злочинів, вчинені як колишніми, так і нині діючими високопосадовцями. І, звісно, буде чинитися великий супротив, тому що, який би він не був Державне бюро розслідування, але як тільки воно запрацює, воно фактично в певній мірі, а я надіюся, що, можливо, і в повній мірі, що Державне бюро розслідування буде незалежним органом, який буде проводити абсолютно незалежне розслідування. І цьому всьому, звісно, певні сили блокуються. Ви ж подивіться, на тому тижні було оголошено, запропоновано 3 законопроекти. Там один, здається, Кабінету міністрів, певними народними депутатами. І деякі депутати, які, скажімо, зацікавлені в гарному розумінні цього слова запуску роботи ДБР, вони, фактично, можна сказати, благали народних депутатів, що давайте приймемо хоча б там, в першому читанні ці 3 законопроекти, запустимо роботу по відшліфуванню. Всі 3 було провалені. Тобто всі 3 відправлені назад. Тобто це абсолютно штучне затягування невідомих, як говориться, не буду говорити, яких груп осіб на блокування і запуску роботи ДБР.
Жаль, що ви не хочете говорити, яких груп осіб, але, пані Козаченко, коли ми говоримо про розслідування щодо високопосадовців, знову ж таки, навіть це словосполучення асоціюється також із НАБУ. Ви можете розповісти нам коротенько, де буде це закінчуватись юрисдикція, цікавість НБУ до посадовців і де починається цікавість до високопосадовців Держбюро розслідувань?
Все просто. Якщо розглядати органи в розрізі, то злочини саме щодо корупційні розслідує НАБУ. І її процесуальним керівником є спеціалізована антикорупційна прокуратура. Перелік цих злочинів передбачений в конкретній статті Кримінально-процесуального кодексу. 216 стаття регулює, які органи досудового розслідування, правоохоронні, які злочини розслідують. Тому всі корупційні злочини розслідує НАБУ, над ними процесуальний керівником, який узгоджує проведення слідчих дій, і представництва НАБУ і держави в суді здійснює спеціалізована прокуратура. В іншому випадку в нас буде 2 досудових органи. Органи міліції зазвичай розслідують всі злочини інші. Органи ДБР розслідують ті злочини, які вчинили посадовці, виконуючи свої посадові обов'язки, а процесуальним керівником над МВС, над поліцією і над ДБР буде прокуратура, яка і буде представляти інтереси цих органів в суді.
Зрозуміло. Пане Варишко, скажіть, от одним зі смислів створення нових антикорупційних органів був той, щоб ці органи були незалежними, не підконтрольними іншим гілкам влади. Що стосується закону про Держбюро розслідувань, на вашу думку, чи містить він достатньо норм, які гарантують незалежність цього органу? Власне, які норми гарантують? Чи можемо ми бути впевнені у тому, що це буде незалежне відомство?
Ну, мають не органи гарантувати незалежність,
закони.
А закони, так, і Конституція. А саме їхнє виконання і дотримання всіми гілками влади позиції не втручання, а сприяння. Тому я не можу тут зараз сказати, саме які там певні норми. Їх досить багато, і сам закон про ДБР, по своїй суті, він, ну, там, скажімо, доволі непогано виписаний в частині навіть захисту прав співробітників і надає певну незалежність. Але ж я вас ще раз повторюю, що сама по собі незалежність того чи іншого органу, слідчого органу, вона формується від тих осіб, які приходять сюди працювати, які починають очолювати від самого конкурсу, від початку. Тобто від прозорості, від самого початку і до останнього. Тобто, розумієте, і оце, власне кажучи, і є гарантією того, що якщо людина приходить на посаду, наприклад, там будь-якого відомства керівником просто незалежно і впевнено, відповідно, він не буде провадити політику незалежності і буде намагатися виконувати свої функції незалежно.
Ну добре, а той процес, той шлях до створення ДБР, який вже пройшли, є і керівництво органу. Цей процес можна вважати достатньо прозорим і чистим, от, знову ж таки, в сенсі майбутньої незалежності?
Ну, на превеликий жаль, ви знаєте, чесно кажучи, ну, в нашому суспільстві, в сьогоднішніх реаліях, ну, я б не міг би і не можу сказати там якоїсь однозначної оцінки, там, скажімо, чи абсолютно прозоре, чи абсолютно непрозоре. Є певні питання, які піднімала і пані Казаченка, і взагалі, і певна швидкість. В мене, наприклад, особисто викликають певні занепокоєння, навіть ті процеси, коли ми говоримо, що прийнятий був закон, був прийнятий механізм щодо формування того чи іншого, наприклад, слідчого органу. Він то буксується з незрозумілих причин, а потім з незрозумілих причин, ну, для суспільства, в першу чергу, для людей, да, за один день приймається там купа поправок і конкурс. Тобто, це все також викликає у суспільства, ну, якби, питання, оскільки все, що ми не розуміємо, викликає досить великі питання. А на фоні того, що в нас після подій Майдану, Революції Гідності, у суспільства виникає, ну, купа питань, на які суспільство не отримує відповіді, то, звісно, все нове, яке буде формуватися, воно буде, з одної сторони, воно буде викликати, якби, зацікавленість і надію, а з другої сторони, суспільство буде через призму недовіри розглядати всі ці механізми і всі ці органи.
Пані Казаченко, а на вашу думку, як от ми вже бачимо, що в процесі створення Держбюро розслідувань далеко, якому ще далеко до завершення, але вже у суспільстві виникають питання, вже відбуваються не всім і не завжди зрозумілі рухи із поправками до закону, тобто, чи є ще шанс і причини сподіватися, що це Держбюро розслідування запрацює, і головне, що воно буде дійсно незалежним, ефективним, ну, власне, тим, на яке, на що сподівалися від початку?
Перше, не можу не звернути увагу про те, як обиралися три керівники ДБР. Досі нікому невідома методологія і порядок нарахування балів. Невідомо, на підставі чого інші кандидати не були прийняті до уваги під час проведення конкурсу. Наприклад, під час проведення конкурсу вибули з конкурсу Сергій Горбатюк, який безпосередньо є керівником відповідного департаменту спеціальних розслідувань всіх злочинів Майдану, керує десятками осіб і слідчих. Його фактично не допустили до конкурсу. Виникає питання, якщо керівник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури неповноважений прийняти в ньому конкурс, то яким чином він може здійснювати аналогічну діяльність в межах Генеральної прокуратури? Наприклад, не пройшов конкурс Віталій Титич, який є адвокатом, який є головою Ради доброчесності при обранні суддів Верховного суду. І питання не в тому, що він повинен бути, а що люди не отримали інформацію, чому вони не прийшли, чому вони не рахували бали. Вони обскаржували це в судовому порядку. І в судовому порядку комісія жодного разу не явилася в суд, не подала жодних документів і пояснень, яким чином приймаються рішення і обираються керівники. Таким чином ми сьогодні просто констатуємо, що ми не знаємо, яким чином приймалися і обиралися керівники, ніхто не знає методологію, ніхто не знає, як нараховуються бали, і ніхто не знає, чому вибивали інші особи. І суд не здатен поставити цьому оцінку, тому що суди розглядають ці справи 2 роки, жодного рішення не винесло, попри те, що справа повинна розглядатися протягом 1 місяця. І це величезні ризики. Ми зараз просто бачимо, що в непрозорий спосіб обираються люди. Але питання в тому, що навіть не була нормальним чином залучена громадськість. Зараз залишається та сама комісія щодо обрання керівників областей, це приблизно 20 осіб, і створюється інша комісія щодо обрання 1500 осіб, це весь штат фактично виконавців, які будуть проводити відповідні дії. І там нарешті долучили в тому числі представників громадськості, адвокатів, і ми дуже сподіваємося, що в цій частині процес буде, я не скажу, більш прозорим, він стане прозорим. Бо я знову кажу про те, що тільки увага дає можливість все ж таки привернути до проблем питання і суспільство, і все ж таки робити все, щоб туди потрапили гідні люди.
Зрозуміло. От, ну, пане Воришко, мабуть, вже останнє запитання в цьому ефірі до вас, майже особисте. Ви от є кандидатом до Ради громадського контролю при ДБР, і ви ж маєте критику певну стосовно процесу створення ДБР, добору кадрів, у пані Казаченко є, у багатьох є нарікання. У вас це остраху не викликає, не викликає це бажання позбутися статусу кандидата до цієї Ради громадського контролю. Ну, чи ви сподіваєтесь, що саме ця рада вичистить процес і зробить його прозорим?
Мені би дуже хотілося вірити і сподіватися, що саме ця рада зробить ці процеси прозорими. І я особисто в це вірю. Ну, справа в тому, що ви задаєте таке цікаве питання. Ну, дійсно, можна розвернутися, кинути все, піти, сісти на диван і сидіти, писати, що от, мовляв, все погано, все не так роблять. Дійсно, це легше, простіше критикувати. Моя позиція досить проста. Мені дійсно дуже багато що не подобається. І насправді я займаю таку доволі, можна сказати, скептичну позицію. Я постійно практично критикую все це. Але одночасно моя позиція така, що не треба просто критикувати, треба просто прийти і робити. І якщо ти вважаєш, що ти можеш зробити це краще, або сам сподіваєшся на це, то приходиш і працюєш. От і все. А що стосується там, ну, чи вийде, чи не вийде, для інформації, щоб ви розуміли, на сьогоднішній день документи щодо громадської ради контролю ну, вже закрито. Тобто подача закінчена 7 числа, здається. І на 7 число подалося 108 громадських організацій.
Пане Вершко, зрозуміло вашу думку, маємо завершити, вже кілька секунд лишилося, але дякую вам, зрештою вдалося вийти на певний оптимізм хоч на кінець ефіру. Гостями цієї частини програми були голова громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції Тетяна Козаченко та кандидат до ради громадського контролю при Держбюро розслідувань Петро Варишко. Ми говорили про перешкоди на шляху створення незалежного державного бюро розслідувань. На цьому все. У студії працював Дмитро Баркар. На все добре.